të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyra e presidentes së Kosovës thot se kushtetuta e Republikës së Kosovës do të zbatohet në tërsi lidhur me zhvillimet politike në Kosovë. Duke u shprehur për synimin që pas diplomimit të gjendet një vend pune në institucionet publike e jo në ato private, eksperti ekonomik Arjan Zeka thot:
Kjo Republikë nuk është vendi i cili duhet shihet si vendi ku duhet gjendet një vend punës. Duhet përmirësohet, tash duhet ngritet vetdia e të gjithë të rinjve dhe të ata të edukohen atë mënyrë që të shohin sektorin privat si një vend në cilin mund të gjejnë të realisht ata vetë krijojnë një vend punës.
Duke u shprehur për rastet e dhunës kundër grave në familje në Kosovë, aktivistja Naime Sherifi thekson:
Po, vitin e kaluar për shembull, pas raporteve të policisë kanë qenë diku 1100-1200 raste të dhunës në familje.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 26 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të Trepalesh, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Pensionistët në Maqedoni thonë se ndjehen të izoluar dhe të vetmuar. Duke u shprehur për zhvillimet në rripin e Gazës, zëdhënësi i qeverisë së Izraelit, Mark Regev, postierash tha:
Ultimately the people of Gaza are not our enemy. Our enemy are those terrorists, Hamas.
Përfundimisht, populli i Gazës nuk është armiku ynë. Armiku ynë janë ata terrorist, Hamasi, që hedhin raketa brenda Izraelit në përpjekje për të vrarë njerëzit tanë, i tha agjensisë Reuters Mark Regev. Rusia ka reaguar ashpër ndaj shpalljes së sanksioneve të reja të Bashkimit Evropian kundër 15 individëve dhe 18 entiteteve. Pentagoni beson se Rusia mund të dërgojë sisteme të shumëfishta të lansimit të raketave të separatistëve pro-rus në Ukrainë potencialisht shumë shpejt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyra e presidentes së Kosovës ja sqaron opinionit publik në Kosovë se presidentja Atifete Jahjaga në asnjë moment nuk ka qëndruar indiferente ndaj zhvillimeve që po ndodhin në skenën politike dhe në asnjë mënyrë nuk i ka anashkaluar ato. Më tutje në deklaratën e dërguar nga zyra e presidentes, theksohet se në një situatë të polarizimeve të skajshme politike, duke bërë thirrje për qetësi dhe për pjekuri politike të secilës palë, në respektim të votës së qytetarëve të vendit, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës kërkon zbatim të normave demokratike dhe vetëpërmbajtje nga të gjitha palët dhe respektim të autonomisë institucioneve të shtetit. Më tutje kjo zyrë thekson se do të vazhdoj të siguroj ndërtimin e një procesi kredibil duke garantuar funksionimin demokratik të institucioneve. Kuvendi Kosovës me deputet që janë betuar duhet të gjej forcen, kurajen dhe guximin për të ndihmuar në radhë të parë vetveten për ndërtimin e një institucioni jashtë zakonisht të nevojshëm për këtë periudhë kohore në për të cilën po kalon në vendi, thuhet pastaj në deklaratë. Zyra e presidentes se thekson se proceset e nisur në gjykatën kushtetuese, gardianit të kushtetutës së Kosovës duhet të ndihmojnë ruajtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në ndërtimin e një shteti ligjor dhe vendimet e këtij institucioni të pavarur gjyqësor duhet të respektohen dhe zbatohen plotësisht nga të gjithë. Në fund të kësaj deklarate, zyra e presidentes së Kosovës i garanton të gjithë qytetarët e vendit në përgjithësi dhe të gjitha subjektet politike në veçanti se ajo do të ndikohet vetëm nga kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila do të zbatohet në tërsi, në çdo kohë, në çdo rast dhe në çdo mënyrë. Lajmet e tjera mund të dëgjoni në fund të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ende universitetet të prodhojnë kuadro që nuk përputhen me nevojat e tregut të punës. Sipas tyre të diplomuarit pikë së pari synojnë punësim në institucionet publike, ndërsa sektorin privat nuk e shohin si mundësi për punësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Universitetet në Kosovë kanë plan programet e tyre, por që fatkesisht ato plan programe nuk bazohen në nevojat e tregut, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Deri më tani, thonë ata, ka munguar një bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, universiteteve dhe përfaqësuesve të bizneseve për të diskutuar rreth hartimit të programeve që mund t'i përmbushin nevojat e tregut të punës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se interesimi i madh i të rinjeve për të studiuar në disa lëmi që nuk ka nevojë tregu i punës, po rritet edhe nivelin e papunësisë në vend.
Përveç kësaj, ajo çfarë duhet bëjnë universitetet është natyrisht krijojnë kuadra të cilat do të ishin më të vetësuara se cili është sektori në cilin ata duhet të rritojnë. Ajo që fillimi kryesor i së cili diplomuar është të punësohet në sektorin publik, të punësohet në institucionet shtetërore, gjë që realisht tashmë kemi një mbi ngarkesë aty. Sektori publik nuk është vendi i cili duhet shihet si vendi ku duhet gjendet një vend funës. Duhet përmirësohet, tash duhet ngrihet vetdia e gjithë të rinjve dhe të ata të edukohen atë mënyrë që të shohin sektorin privat si një vend në cilin mund të gjejnë realisht ata vetë krijojnë një vend funës.
Edhe në këtë vit akademik, interesimi të rinjve për të regjistruar në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe atë Edukimit ka qenë jashtëzakonisht i madh. Në programet e Fakultetit Ekonomik, sipas të dhënave zyrtare të Universitetit të Prishtinës, kanë aplikuar mbi 3500 kandidat, derisa në Fakultetin e Edukimit për 500 vende të lira kanë aplikuar 3150 kandidat. Këshilltari për media në Universitetin e Prishtinës, Ardian Gola, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se janë mbi 20000 kandidat që kanë aplikuar për 8054 vende të lira të shpallura në konkursin për vitin e ri akademik.
Vlet teksohet fakti që po propozimet e dërguara nga njësitë akademike, përkësisht fakultetet, janë respektuar në tërësi, por shiftu edhe ministrinë dhe konkursi ka dalë si rezultat i bashkëpunimit të thellë ndërmjet të fakulteteve, menaxhmentit dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në këtë kuptim, fakulteti tashmë nuk mund të kenë arsyetime se nuk po respektohen kuotat që ata i kanë propozuar dhe kjo më pastaj po reflektohet në mbi ngarkesë të stafit me numër më të madh studentësh që të mund të përballojnë.
Gola tregon se propozimet që dërgohen nga fakultetet bëhen konform kapaciteteve infrastrukturore, administrative dhe pedagogjike që janë të pajisura këto fakultete, derisa sa i përket përputhshmërisë së programeve dhe nevojave të tregut të punës, ai thekson se kjo çështje duhet të adresohet nga qeveria e Kosovës.
Për hartimin e programeve të cilat mund të përmbushin nevojat e caktuara të tregut, nevojitet një bashkëpunim më i thellë mes politikbërësve në nivel të qeverisë, subjekteve të caktuara ekonomike dhe afariste dhe universitetit. Unë mendoj që në një radhë shumë të afërt duhet të mendohet më seriozisht në krijimin e një farë mundësie të bashkëpunimit më serioz në me këtyre akteve që të përfshirë në timin e programeve që mund të adresojnë nevojat e caktuara të tregut.
Një problem më i theksuar nga mospërputhshmëria e programeve universitare me nevojat e tregut të punës, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, do të ketë me ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Tyre me rritje në investimeve të huaja në Kosovë, kjo do të bëhet problematike, me qenë se realisht ne nuk do të jemi në gjendje që të ofrojmë fuqi punëtore për profilet caktuara për çka këta investitorë të huaj mund të kenë nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Aktivistja Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se sfida kryesore për viktimat e dhunës në familje mbetet reintegrimi i tyre. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ajo thekson se gjatë vitit të kaluar, sipas policisë, janë raportuar afro 1200 raste të dhunës në familje në Kosovë. Sipas saj, institucionet e Kosovës asnjëherë nuk kanë ndarë buxhet të mjaftueshëm për këtë kategori të shoqërisë. Me Naime Sherifin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zonja Sherifi, flitet për një numër të madh të grave që përjetojnë dhunë familjare, cilat janë të dhëna që ju i posedoni?
Po, vitin e kalum, për shambull, pas raporteve të policisë, kanë qenë dikun 1100-1200 poste të dhunës në familje. Unë mëj me dhonë vetëm statistikat e organizatave jo qeveritare strehimoreve që ofrojnë shërbime strehimi, dikun rreth 450 raste prej këtyre 1200-ve, 1100-1200 se kanë qenë të strehume, do me tonë një pjesë të me kanë qenë, dhe këto 450 kanë qenë me nivel të rezikut dhe është kërku strehim nga ona institucionëve për to. Ndërka që prej vitit e në vit nuk ka ndonjë ndryshim të madhë, do me tonë rritja apo rënje të madhe, po kjo zdo me tonë që është numri i sakt çdo herë, përshka këse një numëri madhi rosteve dhunës në familje nuk paraqitën fare. Më thonë asë njëherë nuk e paraqisin problemin, ose paraqitën atëherë kur mu që të shka është në përfundim, dhe më thonë, kur nuk ka përmirësim as raporteve mrena familjes, as kur e të shtirësohet shumë dhe mbrojtja tyne. Njëndër problemet që e shkakton identifikimin e rastit apo mos lajmërimin e tyne është mos lajmërimin e këtyre rasteve është friga në radhë parë që është faktori kryesor, është mos informimi i duhur se çka mund përfitojnë dhe cilat janë mundësit për t'i ndihmu këto raste për mi zgjidhë problemin e tyre. Pastaj është edhe faktori tjetër që nështa një pjesë edhe ende nuk e kanë krijuar besimin e duhur te institucionet.
Atër cilat janë mekanizmat që ju i aplikoni për mbrojtjen dhe rehabilitimin ndaj dhunës në familje, edhe sa zbatohet kjo?
Kosova është normalisht që është shtet relativisht i ri dhe fillimisht neve na kanë munguar edhe mekanizmat ligjor për mbrojtjen e kësaj kategorie dhunës. Shumë herë janë disa faktorë që pengojnë implementimin e këtij mekanizmi. Vitin 2008-2009 është punu për hartimin e ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe me sa më kujtohet mu dikon fund vitit 2010 ky ligj është aprovu nga kuvendi dhe në basë ati ligje jënë para po edhe njësër uzimesh administrative si asa është para po hartimi i programit Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje, është para po hartimi i ku mrena programit jënë përshime plani strategjik, plani veprimit dhe strategjia, dy vjeqare ka qenën, pastaj është hartu pak ma vonë dhe procedura e standardit veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje, dhe njësër uzimesh administrative që ndihmojnë implementimit këti ligji.
Atër sa mund të reintegrohen këto gra dhe sa e përcjell në ju këtë proces?
Procesi i reintegrimit është ajo thembra e akilit në krejt procesit, jo vetëm për viktimat të dhunës në familje, por për kategorinë e gjitha formave të dhunës. Për krejt viktimat është problemi i reintegrimit. Është para pamjen edhe në programin e Kosovës për dhunën familje, sepse zgjidhja e problemit është reintegrimi. Në momentin që një rast paraqitet, nëse nuk punon institucionet, nuk punojnë me te, edhe nuk punojnë në fushën e reintegrimit, atëherë kur gjë nuk kemi bërë, se ai ka më qenë rast recidiv vazhdimisht. Dhe kjo proces mungon tansi të institucionet tona, në reintegrim kryesisht ma shumë punojnë vetë organizatët e qeveritare, si so institucionet që jenë të mandatume për këtë qështje. Problemi kryesor është buxheti, sepse ky proces si tillë kërkon buxhet shumë të madh dhe normalisht që përgjigjja e institucioneve është që s'kemi buxhet për këtë çështje dhe viktimat me isin në mshirën e fatit do kthehen te baba, do te burri, do me isin rrugve, do edhe kalojnë pastaj në situata shumë më të vështira se ato që kanë qenë.
Atërsa ju dëgjohet zëri grave, qofshin ato viktimat dhunës fizike, seksuale, psikologjike?
Në nivelin operativ, do më thonë, në nivelin operativ, në nivelin veprus, ku do që ato kërkojnë ndihmë, institucionet i ofrojnë ndihmën adekuate, si që është për shembull strehimi, mbrojtja ligjore, pavarësisht për vendimit gjykatës, zyrtarët e kryjnë detyrën e vetë. Do më thonë, janë ata në punësit të cilët në i thiri mbrojtësit e viktimave, punëtorët social, janë punëtorët e shëndetit mendor, janë strehimorët, janë një varga këtërsh të cilët mirën me këto raste, i menagjojnë këto raste, mirë po nuk e kanë fuqin e pjesës reintegrimit përshka këtë mungesës fondeve.
Atër qëfar kushtë të ofronë qendra juaj dhe sa ku mund të qëndrojnë gratë aty?
Po, strehimore e unë është strehimore tipit të mbyllun, dhe ne kemi një marveshje si gjitha strejmorit, një marveshje me Ministrinë e Mirëqenje Sociale, Ministrinë e Punës e Mirëqenje Sociale, si dumas me Departamentin e Mirëqenje Sociale. A fati i pari rehabilitimit është 6 mujë, mirë po krecisht të më varë për natyrës të rastit. Jo gjithare mund është, do më thonë, me vendos një gruë dhe pa tjetra e me qëndru 6 mujë ose pa tjetra me dalë pas 6 mujë. Krecisht të më varë si menagjohet rasti, së në qëfar faze dhunës është paracit, se dhe se paracitet të në fazat e është në shumë alet me menagjue dhe me bo një sanin të marvanjeve.
pas qëndrimit në strehimore, pas që të dalin do të thotë prej strehimores, çka ndodh me to pastaj? Keni ndonjë informacion, bani kontakte me to?
Po, kjo është dallimi i konceptit reintegrimit që kemi ne si shoqëri civile dhe procesin e reintegrimit që e mendoj një pjesë institucioneve. Nuk është reintegrim nëse ke arrit një gru qoftë edhe në rrethona dhune me këthy në ambientin ku e ka përjetu dhun, edhe nuk i ke siguru kur far as të ardhme, por nuk i ke siguru as sigurin fizike. Caktimi një letre që quhet urdhër mbrojtje nuk është siguri fizike. Siguri fizike e shkush nuk më duhet bëhë, nëse do të kishte pas mundësi që këto gratë kemë banisa sociale, edhe të hynë punë, të ngritën profesionalisht, edhe të kemë një pagë të vetën, e të vendosën me fëmijët e vetë në një ambient ku s'ka dhunë, normalisht që ajo gru s'kish më këthy në ambientin ku ka përjetu dhunë për para. Dhe në raste shumë të rada, jenë ato gra që kishin me pranu më këthy. Mirë, por në momentin kër ato nuk i kanë këto mundësi, edhe kur rezikohen një praktisë fëmijë, për shkak se në momentin që nuk kanë ku vendosën të babë dhe të burri, atë të durë një praktisë fëmijë, edhe me ja boqarën veti, kur përfundimisht kalojnë periuda shumë këqija, ose shkojnë të babaja praktisin fëmi burit, të më thonë bëhet ndarja e nënës me fëmi që është shumë e dhemshme, edhe që jo rrallë ndodhë, dhe thonë, këto e në ato problemet që shfaqen mas strahimit. Dhe kjo është ajo që na vazhdimisht e potencojmë të institucionet që qëllësi i zgjidhjes problemit është procesi reintegrimit. Ka të rrenë një gru edhe qoftë edhe 2 vjetë nëse rrenë strehimore, nëse nuk ka ku shkanë pas strehimit, atër ku gjithë kemi bo, sepse ajo do të detyrot, ose më këtë në ambientin e lunës, ose me shku mi praktismit më vendohës të baba, ose me dorë më gjithë në situata më të fështira.
Tekstin e intervistës me Naime Sherifin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pensionistët në Maqedoni ankohen se janë lënë të izoluar dhe se ndjehen të vetmuar. Sipas tyre, jeta e pensionistëve në qytetet e vogla është më organizuar se në kryeqytet. Sociologu Hasan Jashari thotë se pensionistët duhet edhe vetë të afrohen. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pensionistët në Maqedoni thonë se zhvillimet e fundit në shoqërinë maqedonese gjithësisht hovin në rritje i dinamikës me cilën përballen gjeneratet më të reja, rreth tyre gjithnjë më shumë krijohet një hendek komunikimi me rrethin, duke u izoluar në vetmi. Dalibor Nikolovski, rreth 80 vjeç, thotë se edhe pse në mosh, ai mund të kontribuojë më shumë në këtë shoqëri, veçanërisht duke marrë parasysh profesionin e tij si lektor, punë këtë që e ka bërë më shumë se 4 dekada, por siç shprehet ai, mundësitë këtu në Maqedoni janë të pakta.
Sera në mesme mbaje stare. Ovja ima 85.
Tani jemi në një moshë të shtyrë dhe ndjesë të rinjtë mendojnë se janë shtershë të gjitha mundësitë për të kontribuar në këtë shoqëri. Nuk na konsultojnë, ndërkohë që unë jam shtrit më të mëdha në profesionin tim i kam mësuar nga kolegat e mi më të vjetër, të cilët na praktikonin. Thot Dalibor Nikolovski duke shpjeguar se plaga e hapur nga vetmia bëhet gjithnjë më thell. Ai potencon se jeta në qytetet më të vogla është shumë e organizuar për ata të cilët janë të shtyrë në moshë sesa në kryeqendër, duke e krahasuar qytetin e lindjes, manastirin me Shkupin. Nga ana tjetër, Adem Hasani thot se nuk mund t'i gëzohet pensioni tani më 6 vite, sepse për aq kohë sa ai është në pension, e bija është e papunë edhe pse është e diplomuar dhe nuk ka mundësi për t'u angazhuar me kurfar aktiviteti.
Ditën unë spunja, me kalja vikë të gëparkë dhe shku ke shpija, për gjithë në një shokë bëjë madhat, unë e këmë gjëzisht në për avro. Këtë parkun tonë, kështë i oni, nuk është i ujga. Kush po shkatron që e dy drasa, pale, një drasa, e ka qupe shpia. Edukata jenë është lartë, pale, pje rronës.
Ndryshe nga pensionistët, shoqata që mbrojnë interesat pikërisht të pensionistëve, thonë se aktivitetet e tyre frekuentohen nga një numër shumë i vogël i pensionistëve.
Me aktivitetet tona tash mundohemi që ta organizojmë dhe rinjallim aktivitetin e pensionistëve të organizojnë në klube, të zhvillojnë jetën kulturo argëtuese, të organizojnë dekë sportive.
Bënd të ditur kryetari shoqatës e pensionistëve në Qair të Shkupit, Mendor Qoku. Nga anë tjetër, sociologët thonë se ajo që i ndodhi botës perëndimore para disa dekadash, gjegjësisht krijimi i hendekut mes gjenerateve më të reja dhe atyre më të vjetra, tani i ndodh dhe Maqedonisë. Por për dallim nga vendet e zhvilluara evropiane, pensionistët në Maqedoni është gjendja materiale ajo që kërcënon dinjitetin e tyre.
Kur shkurtohen fondet, kur bëhen rebalanset, shkurtohen pikrisht të këto kategori, do të thot, sociale. Ja, të të moshuarit, të fëmijët, të spitalet, të shkollët. Mirë, po gjithse marim e analizojmë në thellë problemi nuk është vetëm të gjeneratat e vjetra. Gjeneratat e vjetra duhet edhe ata të bëjnë orvatje që të ofrohen gjeneratave të reja. Në të rëndim, krejt të moshuarit punojnë për të vegjli. Kurse këtu të ne, ata një farë forme tregojnë një farë egoizmi, duke shkuar në kish, duke shkuar në xhami, edhe duke u marrë me veten. Ata që munden pra duhet sa më tepër të ofrohen gjeneratave të reja dhe të bashkëpunojnë dhe të punojnë për ata. Edhe në këtë mënyrë edhe ata do të plusojnë ditën dhe një farë forme nuk do të ndihen të izoluar, të hudhur nga të rinjtë.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë një varg vendimesh për të përmirësuar cilësinë e jetesës së pensionistëve. Krahas rritjes së pensioneve në dy raunde, edhe atë me nga 10 euro, pensionistëve u është siguruar pushim në banja termale pa pagesë. Disa ditë në javë qarkullim falas me autobuset urban, si dhe disa privilegje të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rripin e Gazës, sot ka filluar zbatimi marveshjes për një armë pushim me 12-orësh ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Nga ana tjetër, sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, ka propozuar një armë pushim me 7 ditësh për nder të festës muslimane të Bajramit, por raportohet se qeveria Izraelit e ka refuzuar këtë propozim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prej orës së 7 të mëngjesit të së shtunës sipas kohës së Evropës Qendrore, ka filluar marrëveshja për armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Izraeli dhe grupet militante palestineze në rripin e Gazës janë pajtuar me kërkesën e Kombeve të Bashkuara për pauzë humanitare, derisa përpjekjet për sigurimin e armpushimit afatgjat po vazhdojnë. Ushtria e Izraelit tha se nuk do të hap zjarr, por do të vazhdojë kërkimin për tunelet që shfrytëzohen nga militantët. Një zëdhënës i grupit islamik Hamas, që e qeverisë e rripin e Gazës, tha se të gjitha grupet palestineze do të respektojnë armpushimin e shkurtër. Të premten vonë, qeveria Izraelit e ka hedhur poshtë propozimin e sekretarit Amerikan të shtetit të John Kerry për armpushim një javësh. Televizioni publik i Izraelit ka raportuar se plani i zotit Kerry ishte refuzuar unanimisht, por qeveria do të vazhdojë diskutimin për këtë plan. Zoti Kerry, duke folur në Kairo të Egjiptit, kishte bërë thirrje për armpushim me 7 ditësh për festën e Bajramit javën e ardhshme.
Specifically, here is what we've been working to try to bring about. At this moment, we are working towards a brief 7 days of peace.
Në mënyrë specifike, këtu është ajo që ne ishim duke punuar në përpjekje për ta sjellur armpushimin. Në këtë moment ne po punojmë drejt 7 ditëve të paqes, 7 ditë të armpushimit humanitar për nder të Bajramit. Në mënyrë që të jemi në gjendje të sjellim njerëzit së bashku në përpjekje për të punuar në krijimin e armpushimit më të qëndrueshëm afatgjat, të punojmë për të krijuar plane për atë udhtim të gjatë, tha John Kerry. Mediat e Izraelit raportojnë se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka kërkuar që ushtria të lejohet të vazhdojë shkatrimin e tuneleve që shfrytëzohen nga grupi palestinez Hamas për të ndërmarrë sulme brenda Izraelit. Hamasi tha se po e studion të propozimin. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Izraelit, Mark Regev, tha se armpushimi 12-orësh do të respektohet, nëse Hamasi nuk ndërmerr sulme me raketa.
Ultimately, the people of Gaza are not our enemy. Our enemy are those terrorists, Hamas.
Përfundimisht, populli i Gazës nuk është armiku ynë. Armiku ynë janë ata terrorist, Hamasi, që hedhin raketa brenda Izraelit në përpjekje për të vrarë njerëzit tanë. Tash ne do ta respektojmë këtë armpushim humanitar. Por nëse Hamasi na sulmon, lanson raketa brenda në Izrael ose i sulmon në trupat tona, atëherë kuptohet se ne i rezervojmë të drejtën për ta mbrojtur vetveten, i tha agjencisë Reuters Mark Regev. Në përpjekje për arritjen e gjetjes së një zgjidhjeje për këtë konflikt, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, gjatë turneut të tij në Lindjen e Mesme, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, dhe me ministrin e jashtëm të Egjiptit, derisa shtohet presioni ndërkombëtar për arritjen e armpushimit për ta përfunduar konfliktin, i cili të shtunën hyri në ditën e 19, me çrasti janë vrarë afro 900 palestinez dhe 38 izraelit, 34 prej tyre ushtar. Zoti Kerry do t'u thoj për në Paris për bisedime të mëtejshme në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje me ministrat e jashtëm të Katarit dhe Turqisë që do të mund të ushtronin ndikim ndaj Hamasit. Në bisedimet në Paris se pritet të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Francës, të Britanisë, Gjermanisë, Italisë, së bashku me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Të shtunën herët në mëngjes së paku 18 palestinezë janë vrarë nga një sulmajror izraelit në qytetin Jugor, kanë junis të rripit të Gazës, përfshirë disa fëmijë, kanë thënë shërbimet e emergjencës. Në bregun perëndimor të premten së paku 5 palestinezë janë vrarë gjatë një proteste kundër operacioneve ushtarake izraelite në rripin e Gazës.
Europa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Male i Zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të tre palesh, ka njoftuar dje Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Përfaqësuesit e tri komisioneve shtetërore në Podgoricë të Malit të Zi e kanë nënshkruar marrëveshjen për pikën e takimit të kufirit shtetëror të tri shteteve, e cila është shënuar me shenjën e kufirit të tre palesh dhe për mirëmbajtjen e saj, raporton Agjencia Beta nga Podgorica. Në takim me po ashtu është arritur pajtueshmëria për zbatimin e marrëveshjes për mirëmbajtjen e shenjave kufitare përgjatë kufirit të Mali i Zi Shqipëria e nënshkruar në Podgoricë në vitin e 2009. Raportohet se është biseduar edhe për vazhdimin e procesit të përcaktimit të linjës kufitare shtetërore ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës. Ministria jashtme e Rusisë tha se sanksionet e reja shtesë të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, lidhur me rolin e saj në krizën në Ukrainë, e rrezikojnë bashkëpunimin në çështjet e sigurisë. Lista e sanksioneve shtesë është dëshmi direkte se vendet e BE-së kanë krijuar kursin e ndaljes së plotë të bashkëpunimit me Rusinë, lidhur me çështjet e sigurisë ndërkombëtare dhe rajonale, thuhet në kumtesën e Moskës. Sot në orët e para të mëngjesit, Bashkimi Evropian ka shpallur sanksionet e reja, në të cilat përfshihen 15 individ dhe 18 entitete. Tash në listën e përgjithshme të sanksioneve të Bashkimit Evropian gjenden 87 individ dhe 20 entitete në Ukrainë dhe Rusi. Pentagoni beson se Rusia mund të dërgoj sisteme të shumëfishta të lansimit të raketave të separatistët pro-rus në Ukrainë potencialisht shumë shpejt. Ne kemi indikacione se ruset të synojnë të furnizojnë me sisteme të lansimit të raketave më të rënda dhe të sofistikuara në të ardhmen në shumë të afërt, ka thënë në mbrëmë zëdhënës i Pentagonit të Steve Warren. Ai ka sugjeruar se Rusia i ka levizur armatimet afër kufirit me Ukrainën dhe se Moska mund të transferoj armatimin e rëndë të kryengritësit në çdo kohë, në çdo moment. Një ditë më herët të Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka dëshmi se Rusia i ka sulmuar ushtarët e Ukrainës me të shtëna artilerike. Ministria jashtme Rusisë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po zhvillojnë fushatë të vazhdueshme të shpifjeve kundër Rusisë, lidhur me krizën në Ukrainë. Sipas një kumtese të sotme të Ministrisë jashtme ruse, administrata e Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më tepër e udhëhequr nga gënjeshtrat e flagrante në politikën e saj të jashtme. Me këtë kumtesë pala ruse ka reaguar ndaj akuzave të Washingtonit se Moska ishte për të fajsuar për rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës nga separatistët e dyshuar të mbështetur nga Rusia. Ministria jashtme Rusisë tha se Washingtoni ka dështuar të paraqesë ndonjë provë për të arsyetuar pretendimet e veta. Ajo po ashtu thot se duke vazhduar të shtyjë i Kievin në represion të popullatës së pakënaqur rusisht të folëse në Ukrainë, administrata e Shteteve të Bashkuara e ka një lloj të përgjegjësisë për konfliktin e brendshëm në Ukrainë dhe konsekuencat e saj të rënda. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga liderët e vendeve të Amerikës Qendrore që të punojnë me autoritetet amerikane për të ndalur hyrjen e imigrantëve fëmijë në Shtetet e Bashkuara. Gjatë takimit të mbrëmshëm në Washington, Obama u tha liderve të Hondurasit, Guatemalës dhe El Salvadorit se fëmijët imigrant që nuk kanë në kërkesë adekuate për qëndrim në Shtetet e Bashkuara do të dërgohen në shtëpitë e tyre. Ky takim u bën në periudhën e rritjes së kalimit të fëmijëve imigrant në kufirin e Shteteve të Bashkuara nga Meksika. nëse 50.000 fëmijë, shumica e tyre të pashoqëruar, janë arrestuar në kufi gjatë muajve të fundit. Shumica prej tyre janë larguar nga vendet e lindjes për shkak të varfërisë dhe krimit. Obama po ashtu u ka bërë thirrje republikanëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara që të veprojnë në mënyrë urgjente lidhur me kërkesën e tij për shpenzime të jashtëzakonshme në shumë prej 3.7 miliardë dollarësh për të ballafaquar me rritjen e numrit të imigrantëve fëmijë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.